Сэлем, сегодня в проекте «Эйда онлайн» читаем на татарском, слушаем произведение «Иш оршин жир» Ояз Гыляжев. «Обзай, обзай!» – деп пошылдап қына дәште Мирбәліге шәфқат туташы. «Яқынрақ келегіз! Тек ұзақ сөйләшерге ярамай, аңа қазір ял керек!» Мирвәлі Шәмсі ғаян янына отырды. Азырақ кейфін көтерерге тілейді ол. «Міне, яқшырып кеткенсің, Шәмсі ғаян, бұ яқлардан сау келеш кетерге керек. Юл ауыр айтты сені, тезден аяғыңа басарсың. Туған жерлерге қайттық, Татарстанға аяқ бастық. Қора шураға неге қайтасың? Тағын 58 шақырым. Мұннан ары бір адымда атларға тілемейм». «Мирвәлі, мен өлем», деген Шәмсі ғаянның күшсіз тауышы ешетілді. «Соқалың жеткен, әйбәтләп қырын. Яңа шалбарың шимаданда, шуны киерсің. Атлары бардыр. Яқынырақ киләлі. Мен шерлі башлағаннан берлі яныма келгенің де йоқ. Хәтті вагоннан да шит қоллар шығарды. Сұңғы сөзім шул, мені қора шураға алып қойт. Шунда көм». Мирвәлінің езінде ғажәпсіну хисі көрінді. «Қора шураға?» деп сұрады ол, бірінші тапқырдан ешітмеген түсілі. «Эйе, шунда, жетерлік ердік шитті. Әдем көңілі түссе де түзе екен. Тоқтәлі, тоқтәлі, Шәмсі ғаян, әлі түзелерсің». Шәмсі ғаян аны бөлдерді. «Қора шураға алып қайт мені. Өзіңде шунда қол. Сұңғы сөзім шул. 40 yıl. 40 yıl бик көп ол, Мирвәлі. Бір хат язмадық, бір хабар алмадық». Кімдір палата ішігінен шақырды. Мирвәлі ішікке барырға деп тұрды, тек Шәмсі ғаян аны тоқтатты һәм сөзін дәвам итті. «Тыңла мені. Зиратта бір пышмақта Норат белән құшақлашып өскен қуайын бар. Әгер дә риза болсалар, қабыл итсәләр, мені шунда жерләрсіз. Дәу Норатқа сыйынып өскен ақ қайын. Біз ике ұшылар кебек ешәрбіз» деп ойлаған едім мен, Мирвәлі. «Табип нәрсә дейді соң?» «Нәрсә дейсің енді ол? Юата енді. Тәнне түгел жанны да оларға керек менім. Эх, қора шураға өз аяғым белән қайтып сәлем тапшыра алмадым. Шунысы қызғаныш. Син тиешінше аңлата алмассың кебек. Хушлашмыйша шығып кеткен едік бит. Қора түнні, бүрелер түсілі қошып. Шуңа сен қойт, әм бізнің ұртағы ғайыпны ю. Туғанларының барысына да сәлем тапшыр. Шәмсі ғаян бік соғынды» деген. Күштенешілер шимаданда. Шәмсі ғаян қоты етіп еткіре башлады. Бая әйткен сөзлерін ұл тағын қабатлады. Мирвәлі ішітсін, аңласын, сұңғы сөзін өтесін деп тұршайды ол. «Қораны, мені мұнда қалдырма. Олып қайтты өзіңді шунда қол. Сенің туған жерің, негізің, тамырың шунда. Эх, 58 гіне шақырым қайтып болмады». Мирвәлі аны хаманда ішітмейді кібік. «Қойта алмен мен анда, Шәмсі ғаян. Оңла, уасиетіңнің құтқар мені» деп елварды ол. Кенет Шәмсі ғаянның хәлі тоғына орайды. Мирвәлі табип шақырырға тіледі. Палатыға кірген Шәфқат туташы аны тоқтатты. «Керекме, керекме соң енді» дейді. Районнан машина келді. Шәмсі ғаянны қора шураға үлттерлер. Шонда ошығайды ол. Уасиеті шул еді. «Ярый» дейді Мирвәлі ауыр сулап. «Икеу шығып кеттік, икеу қойтыр бізді. Машина керек ме? От берегіз». Қора шураға 58 шақырым дейділер. Шәмсі ғаянға да, Мирвәлінің өзіне де 58 яш толды. 58 yıl, 58 шақырым. 58 yılны да бұрылып қарамыша ұсып бұла екен. Юлда Мирвәлі хатирелерге беріліп қойтты. Дүрісірегі ол өткенлеріне еске аларға тілемейді. Әйтерсің, оның тұрмышында ол вақиғалар болмаған, ол кішілер болмаған. Артына бұрылмыша түн ортасы жеткенші барды да барды ол. Неге артқа қорарға қорқа ол? Қойшан башланды бұл қорқу. «Шәмсі ғаян, қора шураға қойт дейсің сен, шунда қол дейсің, уасиетің шул болды, мені қойтып барабыз. Юл ұзақ, Шәмсі ғаян, шушы юлларыны тағын өтермін» деп ойламаған едім мен. Өлгеннен соң кішіге 3 күні аршын жер жейді. Ол жер қойда боласа бары бір түгел міне. Thank you. Қора әлі, қойсы ойда туғансың әлі сен, Шәмсі ғаян? Хәтерләмейм, неге біргені топқырда туған күнің өткермәлі кекен? Әлі мен туғанда оқ шушынды орыған үйрек үйтіп тудың мекен? Йоқ, 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 сүйейдің мет сен мені Шәмсі ғаян? Бүгінгі дей хәтерімді, соққын түгілмі сенға Шәмсі ғаян? Мирвали хатынының мәйет үстіне қоплады. Кешенең тормышын очраклы вакыйгалар гына хәл итми. Шулай да теге яки бу вакыйганың тормыштагы урыны бик зур була. Бүгенге киштә ниләр буласын әле берәү дә белми. Мирвәлинең егет чагы иде. 30-нчы еллар. Ул әтисе Шәйхрази белән ярминкәгә киткән иде. Аннан әтисеннән айрылып алданрак кайтты. Әнкәй, бүген өйгә кыз алып кайтам. Әти каршы, үзең беләсең, ул кайтканчы эшне тәвәккәлләргә кирәк. Біраздан Мирвәлинің әтисі қайтты. Ол ярминкәне ташлап кеткенге ашулы иде ол. Хатыны Хәдиша аны йомшартырға тырышты. Атасы, шуатлық бар бит әле үйде. Мирвәли қыз алып қайтты. Қыз! Нинди қыз? Көрші ауылдан Шәмсі ғаянны. Эй, шул хәйірші Фәррақ қызын алған. Қойдалар. Миш артынан Мирвәли шықты. Мында біз әткей. Фатиханы бар-бір бермәсейдің. Дөрес, синең хәзер ике генә юлың бар. Я бу этеңне айрасың, я аның белән чыгып китәсең. Мирвәли һәм Шәмсе гаян ялынмадылар, өйдән киттеләр. Бәрәкәтсез никах җимерсез булар дигән сүзләр белән аталары аларына каргап калды. Казыган чокырыңа үзең төшмә. Яшьләр авыл башында ялгыз Таифа әби йортына керделәр. Озак вакыт узмады, Мирвәлинең әнисе Хәдишә абыстай дөнья куйды. Яш вакытта кайгы авыр кичерелмей, алар бәхетле иделәр, рәхәт яшәделәр. Бер көнне әтиләренең күршесе Хәйдәр абзый керде. Әтиең авыр хәлдә Мирвәли, соңгы көннәрендер бәлки, атадан фатиха алырга кирәк. Шәйхрази карт шул кичтә үлде. Аны да соңгы юлга озаттылар. Йорт, мал, иген барысы да Мирвәлигә калды. Ул хатыны белән өйгә керде. Мирвәли бөтен сандыкларны ачып карады. Монда киелмәгән күлмәк, яңа сөлгеләр ятайды. Мирвәли үзенең кинәт кенә бай булуына бик шатланды. Бер салкын буранга киштә капка кактылар. Бу алдашлар иде. Алар колхоз оештырып йөриләр, җыелыштан кайтып киләләр иде. Кулакларның җирләрен тартып алырга, үзләрен авылдан сөрергә булдылар. Синең хакта да сүз булды, Мирвәли. Син җыйган байлык түгел, соңгы елларда әттиң хуҗалыгында бөтенләй эшләмәдең. Моңа без шаһит. Кыскасы, Мирвәли, атаңның малыннан баш тартсаң, сиңа тиюче булмас. Югыйсә, сөрешәкбез. Мирвәли котырынды. Атасының малына үзенең дә катнашы бар дип уйлый иде ул. Үзен кулак дип санамады. Хатыны бер нәрсә дә кирәкми, барысын да бирәбез. Кирәкми безгә бу байлык дисә дә кулак салмады. Авылдашлар китте. Мирвәли акылдан язган кеше сыман урамга чыкты, усаллыгыннан котырды да нигезенә ут төртте ул. Мирвәли хатыны белән авылдан чыгып китте. Авылны сагынмады түгел, сагынды Мирвәли. Яшәгән шәһәрләрендә тегермәнгә йөри, игеннәрне исенә иде, әмма үткәндә кылган гөнаһларын исенә төшерергә теләмәде ул. Шәмсе гаян аңа авылдагы тормышны гел исенә төшереп торды. Туган якларга кайтыйк дип ялварды. Озак яланды ул аңа. Кара шурага кайтыйк, туган җирләргә кайтыйк диде. Ниһаят Мирвәли башка каршы тора алмады. Хатынын туган ягына алып кайтырга ризалашты. Әйе, Шәмсе гаян, син авылны онытты дип алданганмын икән. Гомерең буе шуны сагынгансың икән. Андагы җилләр, сулар, кырлар да сине юксынгандыр. Иң авыр газап вакыт белән көрәшү. Куяшым, рәнҗемә миңа. Салават күперем, нурлы шулпаным, бел, ышан, ак болытлар сине сәламлиләр. Васыятыңны үтим, бу синең туган җирең. Шәмсе гаянны зур хөрмәт белән авыл зиратына үзе теләгән почмакка җирләделәр. Аның кардәшләре дә, дуслары да табылды, шар дуган торгыздылар. Язгы җилләр белән кара шурага әллә нихәтле сыерчыклар ушып килә. Аппак шымарт, миләш яфракларына төрелгән тыптын зиратта яз буена кошлар моңы шыңлый. Шәмсе гаянны күмгәннән соң авыл халкы бергә җыелды. «Меңа хәзер үш аршын жер жетә», деп башлады Мирвәли. Ул ауылда төпләнергә теле иде. «Үш аршын жер? Нәрсә? Аз мәллә ул үш аршын жер?» «Күп тә түгел. Ай кадерле туған жер. Ауылдашлар аның өчен кан төктеләр. Берлинда, Будапештта ауылдашларыбызның каберләре. Үш аршын жер аз имеш. Ник ташладың кара шураны? Ник яндырып качтың? Кимсеттеләр мине. Ә без? Без монда ниләр генә күрмәдек. Туған жерне қорғадың. Шәмсіғайын мында қолырға қушқан иді. Меңа мында қолырға керек. Туғанларым бар бит. Ашулансалар да бір пүшмақ табарлар. Юқ-юқ, кетерге керек мұннан, кетерге. Ауыл бұшаған. Қойда сіз кішілер. Ешерге керек әлі меңа Шәмсіғайын. Ешерге. Исмімні оқлар үшін ешерге керек. Шәмсіғайын. Ояз Ғайлажевның «Үш аршын жир» әсерінен үзік тыңладығыз. Читайте и слушайте татарскую и зарубежную классику на татарском языке в проекте «Эйда онлайн. Изучаем татарский». Мы есть во всех соцсетях. Узнавайте последние новости об изучении татарского языка в соцсетях Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, YouTube. «Эйда онлайн. Изучаем татарский». Соблагос!